Þjóðfræðingurinn Dagrún Ósk Jónsdóttir er langt komin með doktorsverkefni í þjóðfræði sem fjallar birtingarmynd kvenna í þjóðsögum og sögnum. Ég hitti Dagrúnu og við rættum vítt og breytt þessa stórskemmtilegu fræðigrein.
Ég var formaður félags þjóðfræðinga yfir tvö síðastliðin ár.
Og hvað gerir félag þjóðfræðinga?
Félag þjóðfræðinga gerir ótrúlega margt, stendur fyrir alls konar fjölbreyttum viðburðum, bæði svona fræði viðburðum, þar sem vera miðla rannsóknum í þjóðfræði, en líka bara svona skemmti viðburðum, þar sem allir hittast og spjalla saman og ég verð endur að segja að fræði viðburður þjóðfræði eru mjög skemmtilegir af því að það ákveðið einkenni á þjóðfræði rannsóknum að þær eru sérstaklega skemmtilegar. Svo bara með alls konar einmitt miðlun, við erum nýbúin að setja í lofti nýja heimasíðu eða gerðum það fyrir tveim árum held ég síðan líka, þar sem við erum að miðla alls konar skemmtileg og svo hefur við nýlega tekið yfir vefreitið Krettur, þar sem hægt að senda inn greinar þjóðfræðileg málefni sem birtast á í vefreitinu og gríðarlega skemmtilegt líka.
En nú ég ekki að hitta þig í fyrsta skipti og þú ert ekki að koma í fyrsta skipti í viðtali mannlega þáttinn. En hérna, geturðu bara sagt hlustendum, hvernig skilgreinir þú þjóðfræði?
Mjög góð spurning. Ég skilgreini þjóðfræði þannig að þjóðfræði allt sem að við kemur fólki. Og þjóðfræðin spyr mikið spurningarnar af hverju við gerum það sem við gerum, af hverju við segjum sögurnar sem við segjum, af hverju við eigum hlutina sem við eigum. Bæði í fortíð og samtíð, þannig að þetta skoða bæði og bæði hér heima og erlendis. Þannig að þetta er gríðarlega breytt svið og hver sem er getur fundið sínu áhuga sviði einhverja leið innan þjóðfræðinar svo lengi sem maður hefur eitthvað að gera með fólk.
Þú getur til dæmis bara haft áhuga á þróun gamla torfbæjarins.
Algjörlega, þú gætir gert það og bara skoða hann út frá ótal mismunandi vinklum að gæti fullt af þjóðfræðingum haft áhuga því en allir verið að skoða sikkot hlutin samt einhvern veginn tengdum torfbæjunum að því að þetta er allt svo ótrúlega fjölbreytt og fjölþætt.
En svo ert þú búin að skoða ýmislegt og ég manni talaði við einu sinni andaglas, það var mastersrannsóknin, var það ekki?
Jú, þá var ég að skoða andaglas og var sérstaklega fókus á andaglas í hérna, samtímanum, ungt fólk sem fyrir andaglas núna, sem var mjög áhugavert og einmitt fyrstu viðbröðin þegar ég var að segja frá rannsókninu ofta að fólk svona hélt að þetta væri eitthvað sem tilheyrði þeirra samtíð, aðeins eldra fólk þá, en væri eitthvað sem var ekki stundað lengur. En andaglas er náttúrulega yfirleitt eitthvað sem að úlingar gera svolítið í leyni, þannig að það er ekki beint, þannig að það er mjög skiljanlegt að það ferðist ekki jafn mikið á milli kynslóð að fólk vita ekki að þetta sé en það er gangi. En það var mjög áhugur, það heyrði margar spennandi sögur þegar ég var rannsaka andaglasið.
Unglingsstelpa myndi ekki segja við mammi sinna, heyrði ég og vinkunur mínar, við erum að fara í andaglas.
Oftast kannski ekki, en það, ég samt fann þess dæmi líka að fóreldrarnir væri alveg með þetta hvað væri að gerast, sko.
Nú oft verið svona talað andaglas í hættulegt. Hverjar eru niðurstöður þínar með það?
Viðmælendurnir sem ég talaði við 14 einstaklinga og sko mörg þeirra skildu alveg hvaðan svo hugmynd kom og svona ef að maður trúði því mjög innilega sem var að gerast í andaglasinu og ef eitthvað svona ógnveggjandi kæmi ljós að þá var ég alveg hægt að taka það til sín og það gæti verið hættulegt. En þau sjálf og þau sem ég var að tala við, flest þeirra áttu frekar skemmtilegar minningar úr andaglasinu og höfðu farið í andaglas sem bara einhvers konar leik til þess að svala einhverju forvitni, til þess að prufa eitthvað spennandi, svolítið eins og að horfa bara á hryllingsmynd, aðeins að svona fá adrenalínið í gang. Þannig að í mínum skilningi er andaglas líka leikur og bara leið til að prufa eitthvað nýtt og stytta sér stundir.
Og eins og svo margir unglingar sem eru sjúkir í draugasögur og hryllingsmyndir og eitthvað svona. Þetta er að svipað?
Já, það er svona ákveðnir, svona svipaðir þræðir allan og oft hluti af andaglasinu að keyra upp þessa ógnvekjandi stemmingu, að fara nótt, slökkva ljósin, fara í andaglas út í kirkjugarði, byrja á að segja hræðilegar sögur sem þau hafa heyrt, flökkusögur um fólk sem að missir vitið í andaglassi eða eitthvað slíkt og jafnvel fara á YouTube og leita af andaglassi sem hefur farið úr skeiðis og sjá þannig allt það sem getur gerst áður en að þau byrja síðan.
En þetta var mastersansóknin og en núna ertu komin í doktors verkefnið eitt og það svolítið öðruvísi.
Já, það þó nokkuð öðruvísi. Núna ég sem sagt að skoða birtingamynd kvenna í íslenskum þjóðsögum og þá ég sérstaklega að einblýna á sögur af konum sem að fara einhvern veginn gegn svona ríkjandi hugmyndum þess tíma hvað kvenlegt. Og það bara gríðarlega áhugavert. Ég búin að vera að skoða til þess konur sem að fara í svona ákveðin karla störf eða einhvern veginn í svona karla hlutverkum eða með karlæga eiginleika. Svo ég búin að skoða núna konur sem að afneita móður hlutverkinu og móður hlutverki hefur náttúrulega gríðarlega tengt kvenleika í gegnum tíðina. Svo ég búin að skoða aðeins ofbeldi, svona kynbundi ofbeldi í þjóðsögunum líka.
Og hvað, þetta er sem sagt konur sem að fara svona aðra leiðir sem að, í þessum sögum sem þú ert að skoða.
Já, einmitt. Og svo áhugavert að skoða þjóðsögur einmitt af því að þær miðla svo oft svona ákveðnum viðhorfum. Í þjóðsögunum getum að séð hvað fólki finnst hræðilegt, hvað því svona ákveðna vonir þeirra og drauma eða ótta og fordóma. Og svo virka þær líka svona eins og ákveðið kennslu hvernig maður á að haga sér. Þannig að sögnunum birtist líka hvað eru æskileg hlutverk fólks, hvað fólk á að gera, æskileg hegðun og svo aftur hvað óæskileg og þá getur maður séð það til dæmis á því þegar að fólk refsað fyrir að gera ákveðna hluti í sögum að þá sé það eitthvað sem óæskilegt.
Manst eftir dæmi eins og með þetta með ofbeldið eða?
Já, í þjóðsögunum þó nokkuð af sögum sem snúa að ofbeldi, eða þær eru nokkrar og áhugavert ég var að skoða þær einmitt svona út frá bæði ofbeldi af hendri mennskra manna og svo af hendri yfirnáttúrulegra manna og með mennskumennina þá þetta oft einmitt svona heimilsofbeldi og þar það oft þannig að ofbeldið sé í rauninni réttlætt með því að konurnar hafi verið svo óstýrlátar og erfiðar og þeir hafi í rauninni bara verið að bregðast við skildu sinni sem húsbóndar heimilisins með því að aga konurnar með ofbeldinu. En maður sér þess líka dæmi að þetta hafi verið fordæmt og mjög áhugavert það sést mjög sterkt í sögnum þar sem að ófrískar konur eru beittar ofbeldi. Það alltaf fordæmt í þjóðsögum. Svo er það aðeins öðruvísi með yfirnáttúrulega menna. Þá var ég sérstaklega að fókusera á draugasögur og þegar að konur neita að giftast mönnum eða sofa hjá þeim og þeir hóta sem sagt að ef ég fæ þið ekki núna þá mun ég fá þig þegar ég dauður og svo deyja þeir og koma svo nóttina og ná fram vilja sínum og yfirleitt verða konurnar ófrískar. Og þetta eru gríðarlega áhugaverðar sögur. Ofbeldið ekki í aðalhlutverki í þessum sögum. Það bara einhvern veginn svona eitthvað sem svolítið svona minnst á í framhjá hlaupi og ekki sagt berum orðum að sé ofbeldi. En maður sér náttúrulega mjög sterkt svona þessi ákveðinu að það skýn þarna í gegn.
Þessa sögur eða sagnir sem þú talar þetta er ekki svona þekktar sögur þannig.
Nei, þetta er ekki svona þær sögur allan sem hefur farið svona mest fyrir kannski í umræðinu hinga til. Og ég er búin að sitja þetta alveg og fletta í gegnum þjóðsagnarsöfnin með alla post-it með hana að merkja á fullu allt sem ég sé sem að sem að
getur tengst þessu.
Já, sem tengist þessu.
Nákvæmlega. En þú ert þá náttúrulega aðalega eða bara með íslenska þjóðsögur, hefur séð eitthvað merki í öðrum þjóðsagnasöfnum? Eða hefur þú skoðað það?
Sko, já, ég hef skoðað það yfirleitt og þessi minni, til dæmis þetta draugsminnið, það þekkt annars staðar líka. Líka þessar sagnir sem ég að skoða núna konur sem að vilja hegnast börn, það líka þekkt annars staðar minni. Þannig að fátt í þessu í rauninni sér íslenskt.
Þegar þú ert að tala, sko, þú er kannski ekki skoðað það, en ofbeldi gagnvart köllum eða börnum, er það eitthvað, hefur eitthvað séð það?
Við sjáum náttúrulega ofbeldi gagnvart börnum til dæmis í sögum af umskiptingum,
Já.
Þar sem að eftir að barninu hefur verið skipt út fyrir huldumann, þá er leiðin til að ná því tilbaka að berja manninn eða barnið, þangað til að breytist tilbaka. Það eru alveg einhverja sögur líka ofbeldi gegn köllum, já, myndi ég segja í þjóðsögum, en það kannski annars slags heldur en þetta ofbeldi sem að ég að skoða núna. Það ekki svona, það ekki sömu sögurnar sagðar kalla, heldur eru það þá öðru sér sögur.
Eftir viðtalið benti Dagrún mér á söguna á Stokkseyrar Dísu, sem þótti bæði göldrótt og illskeitt. En sagan af Dísu, sem hét réttunafni Þórdís Markúsdóttir, er eftirfarandi í þjóðsögum Jóns Árnasonar. Þórdís bjó á ættjörð sinni Stokkseyri og hefur án efa snemma haft orð á sér fyrir stórlyndi og fjandskap við þá er stig og aðra þúfu en hún vildi. En víða kemur hún fram sem drengur góður við þá sem hún annarkort óttaðist eða gjörðu eða töluðu nærri skapi hennar. Guðmundur Vest hétt maður hennar, orðlagður skapstillinga maður. Þegar þau sátu yfir máltíð á brúðarbekknum tekur Guðmundur tindisk af borðum, böglar honum saman milli handa sinna og segir svona á að fara með konurnar þegar þær eru baldstýrugar. Þá svarar Dísa því er síðar er að orðtaki haft eftir henni margur segir ef ég get. Aldrei hafði Guðmundur svarað henni að ráði þó hún léti fárskapi frammi við hann sem aðra heldur yfirbugað hana í það og það skiptið með ýmsu. Einu sinni er hún ætti sem mest, gekk hann að smábandsvefur uppi var og skar ofan sundur í tveim stöðum. Annað skiptið fekk hann ekki til að gera kunningja sinnum gott. Gekk hann þá upp fyrir bæ að brúnum hesti er henni þótti mjög væntum og skar hann á háls, grét hún þá. Einu sinni tók hann grænt nærfætt er hún átti úr vönduðum dúk og skar sundur í pjöllur fyrir augum hennar. Einu sinni gekk hann að henni með opinn hnífinn, kastaði henni á grúfu og risti niður úr henni. Eftir það hafði lengi verið hlýja ofsa hennar við hann. Það er kallað að rista niður úr en er aldrei gjört nema ógnarlögum skossum. Þykir það voðalegasta smán. Þær eru lagðar á grúfu, tekið til við hálsklút og rist öll föt í einu niðri gegnum fald og látið dreira í þrem stöðum á baki. Annars er það ekki kallað með skilum gjört. Sagt er þar batni flestar við aðferð þessa. Skilsmjörður verði yfir sér hrættar og þor ekki til við á framar heldur en annað valdi að þar spökjast. Þegar Þórdís dó voru menn hrættur og myndi ganga aftur. Segja sumir að menn leta hann á grúfu í kistuna svo hún færi niður þegar hún vildi upp. En það í almæli að þegar kistan var borin út þótt hún undarlega létt og voru menn hrættur að hún væri burt úr kistunni en aldrei var vart við hana aftur gengna.